คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะก่อนจะเริ่มรายการวันนี้นะคะ SBS ไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนรักของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่หาดบอนไดนนครซิดนีย์ค่ะและขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
ร้านขายดีมากเลยค่ะคุณเชอรี่ร้านขายดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีกำไรเลยเราแทบจะไม่มีเงินจ่ายพนักงานเลยอะค่ะรายได้ทั้งหมดเราจ่ายบิลจ่ายค่าพนักงานเราก็ยังติดลบอยู่อะค่ะ
ฟังคุณสันสิตานะคะหรือคุณอีทที่เริ่มทำงานที่ร้านพิซซ่าของแฟนในวันที่ธุรกิจของเธอติดลบเธอพลิกให้ร้านสามารถทำกำไรได้ภายในเวลา1ปีฟังเคล็ดลับของการทำธุรกิจนะคะและการก้าวข้ามผ่านกำแพงวัฒนธรรมจนประสบความสำเร็จค่ะ
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that have the oldest continuing cultures in the world.
หลายคนอาจไม่แน่ใจนะคะว่าจะเริ่มทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจชนพื้นเมืองและวัฒนธรรมพื้นเมืองของออสเตรเลียได้อย่างไรค่ะวันนี้มีคำแนะนำในการเริ่มก้าวแรกกันนะคะพร้อมคำเตือนค่ะให้พร้อมรับมือกับไฟป่าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงวันหยุดนะคะตอนนี้ค่ะไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
ยอดผู้เสียชีวิตบอนไดบีชเพิ่มเป็น16รายตำรวจประกาศเป็นเหตุก่อการร้ายผู้นำชุมชนยิวเตือนเหตุยิงบอนไดบีชบั่นทอนความปลอดภัยของทุกชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวกังวลเหตุปะทะชายแดนยืดเยื้อกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15ธันวาคม2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดที่ย่านบอนไดบีชในนครซิดนีย์เพิ่มขึ้นเป็น16รายในจำนวนนี้รวมถึงเด็ก1คนและ1ใน2ของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนโดยที่ผู้ต้องสงสัยอีกรายได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลภายใต้การควบคุมของตำรวจขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและยังรักษาตัวในโรงพยาบาล38คนทางการประกาศให้เหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายซึ่งจะเปิดทางให้ตำรวจใช้อำนาจเพิ่มเติมในการสืบสวนสอบสวนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีแอลบานิซีประณามเหตุยิงครั้งนี้โดยระบุว่าเป็นการโจมตีที่มีเป้าหมายต่อชุมชนชาวยิวเขากล่าวว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกปลอดภัยและเหตุการณ์นี้ทำให้ชุมชนรู้สึกไม่ปลอดภัยเขากล่าวว่า
We will dedicate every resource required to making sure you are safe and protected.
เราจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองคุณคือชาวออสเตรเลียและชาวออสเตรเลียทุกคนยืนอยู่ข้างคุณในวันนี้และในทุกๆวันมีบางค่ำคืนที่เหตุการณ์เลวร้ายได้ฉีกกระชากจิตวิญญาณของชาติในช่วงเวลาแห่งความมืดมิดนี้เราจำเป็นต้องเป็นแสงสว่างให้กันและกันออสเตรเลียแข็งแกร่งกว่าคนขี้ขลาดที่โจมตีผู้บริสุทธิ์และออสเตรเลียก็กล้าหาญกว่าผู้ที่พยายามให้เราหวาดกลัวมาที่ตำรวจออสเตรเลียนะคะที่กำลังสอบสวนเหตุยิงที่บอนไดบีชในฐานะเหตุการณ์การก่อการร้ายผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์มันเลยอนระบุว่าการประกาศให้เหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายจะทำให้ตำรวจสามารถใช้อำนาจพิเศษในการสืบสวนได้มากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความเป็นไปได้ที่อาจมีผู้ก่อเหตุรายที่3ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายจะเป็นผู้นำในการสอบสวนครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยอาชญากรรมของรัฐโดยยืนยันว่าจะไม่ละเว้นประเด็นใดในการสืบสวนลินดาเบนเมนาเช่ประธานสภาสตรีชาวยิวแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่เห็นผู้ก่อเหตุเลือกโจมตีประชาชนซึ่งกำลังเข้าร่วมการเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุคาเธอให้สัมภาษณ์กับ SBS ภาษาฮิบรูว่าเรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการจัดการกับถ้อยคำแห่งความเกลียดชังและการต่อต้านชาวยิวในสังคมออสเตรเลียเธอกล่าวว่า
If you can't go to Bondi Beach as an Australian or a tourist or a Sikh or a Hindu or a Jew or a Muslim and not get shot
ชาวออสเตรเลียหรือนักท่องเที่ยวก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาซิกฮินดูยิวหรือมุสลิมถ้าไม่สามารถไปที่ Bondi Beach ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเป้าของผู้ก่อการร้ายนั่นสะท้อนว่ามีบางอย่างผิดพลาดร้ายแรงในสังคมของเราเธอเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังในทุกด้านรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับถ้อยคำแห่งความเกลียดชังและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาเพื่อย้ำแนวคิดว่าทุกคนคือชาวออสเตรเลียเธอย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนหนึ่งย่อมสะท้อนถึงสุขภาวะของสังคมโดยรวมและไม่ใช่ปัญหาของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวภาคธุรกิจท่องเที่ยวแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังไม่คลี่คลายโดยเกรงว่าจะกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวหากสถานการณ์ยืดเยื้อหรือรุนแรงขึ้นหลังมีการประกาศเคอร์ฟิวใน5อำเภอของจังหวัดตราดผู้ประกอบการระบุว่าแม้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็กเกจเดินทางไปยังเกาะช้างเกาะหมากและเกาะกูดตามปกติแต่เริ่มมีนักท่องเที่ยวบางส่วนขอเลื่อนการเดินทางผู้ให้บริการจองตั๋วบางรายระบุว่ายอดจองเดินทางไปยังจังหวัดตราดในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงราวครึ่งหนึ่งโดยนักท่องเที่ยวหันไปเลือกท่องเที่ยวในภาคใต้แทนในขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเสนอให้รัฐบาลเร่งสื่อสารว่ายังมีหลายพื้นที่ของไทยที่ปลอดภัยและเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท59สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท94สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่16ธันวาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด29องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มอุณหภูมิสูงสุด21องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด29องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้มีฝนโปรยครั้งหรือ2ครั้งอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15ธันวาคม2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
กำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ฟังได้ทั้งช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303หรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai นะคะจากนั้นรายการนำมาให้ฟังย้อนหลังค่ะเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันนะคะทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะสามารถฟังรายการของเราได้อีกนะคะทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Podcast หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะมีทั้งพอดแคสต์และยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้ด้วยค่ะและช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะมีทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS ไทยกดไลค์กดติดตามได้เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะไปฟังคำเตือนเรื่องไฟป่าค่ะที่มากับฤดูร้อนในออสเตรเลียทุกปีค่ะในช่วงฤดูร้อนที่ออสเตรเลียนะคะไฟป่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและไม่นานมานี้ไฟป่าได้เริ่มลุกลามแล้วในบางพื้นที่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและรัฐแทสเมเนียผู้เชี่ยวชาญนะคะเตือนว่านี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฤดูไฟป่าและผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดควรระมัดระวังและเตรียมพร้อมเสมอค่ะคุณคามิลบิยองชีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะช่วงฤดูร้อนในออสเตรเลียมักมาพร้อมกับอากาศร้อนจัดและไฟป่ารุนแรงและในปีนี้ไฟป่าเริ่มลุกลามแล้วในเมืองเจอร์ตันรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เมืองดอลฟินแซนส์รัฐแทสเมเนียและในบางพื้นที่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขณะที่หลายครอบครัวนะคะกำลังเตรียมตัวฉลองคริสต์มาสเตรียมการพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวแต่หลายครอบครัวกลับต้องสูญเสียบ้านและทรัพย์สินดร.จิมแม็กลีแนนนักวิจัยด้านความปลอดภัยจากไฟป่าและศาสตราจารย์กิติคุณประจำคณะสาธารณสุขและจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยราโทรบเตือนว่าให้ระวังถึงอันตรายจากไฟป่าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติคุณแอนดรูว์กิซซิงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากสถาบันวิจัยภัยธรรมชาติแห่งออสเตรเลียระบุว่าแม้พื้นที่ที่ปกติไม่ถือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ค่ะ
With climate change we're going to see more frequent extremes and we're going to see extremes that we haven't necessarily experienced before which is a big challenge for communities and also
จากสภาวะโลกร้อนเราจะเห็นเหตุการณ์สุดขั้วเกิดบ่อยขึ้นและเป็นสภาพสุดขั้วที่เราอาจจะไม่เคยเผชิญมาก่อนนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ของทั้งชุมชนและหน่วยงานฉุกเฉินในการทำความเข้าใจเหตุการณ์เหล่านี้และสื่อสารให้ประชาชนรับรู้เพราะบางคนอาจต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติในฤดูร้อนนี้และในปีต่อๆไปในพื้นที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้คุณกิตซิงกล่าวจากเหตุไฟป่า Black Summer ในปี2019ถึงปี2020ในรัฐนิวเซาท์เวลส์พบว่าร้อยละ40ของบ้านที่ได้รับผลกระทบตั้งอยู่ห่างจากพุ่มไม้หรือพื้นที่ป่าไม่ถึง1เมตรและชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามักจะมีความรู้ในการเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าพวกเขาจะทราบถึงเส้นทางเข้าออกติดตามสถานการณ์ผ่านวิทยุและทางออนไลน์ทำความสะอาดรางน้ำฝนและนำสิ่งของที่ติดไฟง่ายออกจากบริเวณรอบบ้านแม้แต่พรมเช็ดเท้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน Country Fire Service หรือ Rural Fire Service เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งขณะที่อยู่ในบ้านและขณะเดินทางแล้วคุณผู้ฟังควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเดินทางไปพักผ่อนในพื้นที่ใหม่ศาสตราจารย์คริสเตนรอสจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยฟินเดอร์สระบุว่าทุกคนควรวางแผนรับมือกับไฟป่า สำหรับสถานที่ที่กำลังจะไปเยือน
Think about things like, you know, what's the predicted weather? Is it likely to be an extreme or catastrophic fire danger day? And if that's the case,
ลองคิดถึงเรื่องอย่างสภาพอากาศที่คาดการไว้เป็นอย่างไรมีแนวโน้มจะเป็นวันที่มีความเสี่ยงไฟป่าสูงหรือร้ายแรงหรือไม่และถ้าใช่คุณมีแผนอย่างไรโดยเฉพาะหากคุณกำลังเดินทางอยู่ควรรู้ว่าพื้นที่ปลอดภัยอยู่ที่ไหนและอย่าลืมว่าในบางพื้นที่อาจไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตดังนั้นควรเตรียมวิทยุพกพาพร้อมแบตเตอรี่และรถยนต์อาจไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยเสมอไปศาสตราจารย์รอสกล่าวเธอย้ำนะคะว่าการรู้จักกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะในบางกรณีคุณอาจไม่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่แต่ในบางสถานการณ์คุณอาจไม่สามารถอพยพได้ด้วยซ้ำและในกรณีเหล่านี้ควรเตรียมแหล่งพลังงานสำรองเผื่อกรณีไฟฟ้าดับเตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอสำหรับหลายวันและติดตามคำแนะนำและประกาศฉุกเฉินผ่านวิทยุท้องถิ่นหรือทางออนไลน์และถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะพักอยู่ในรีสอร์ทหรือในโรงแรมควรสอบถามแผนรับมือฉุกเฉินของสถานที่และข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบศาสตราจารย์รอสกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะคะในการรักษาความปลอดภัยก็คือการสื่อสารค่ะ
It's really important that you discuss these things with your family so that everybody knows what everybody else's plans are.
สิ่งสำคัญมากคือการพูดคุยเรื่องเหล่านี้กับครอบครัวเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าแต่ละคนมีแผนอย่างไรและยังต้องคำนึงถึงสัตว์เลี้ยงด้วยหลายครั้งผู้คนตกอยู่ในอันตรายจากการย้อนกลับไปช่วยสัตว์เลี้ยงดังนั้นหากเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงควรวางแผนให้ชัดเจนว่าจะดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไรในแผนรับมือกับไฟป่าของคุณศาสตราจารย์รอสอธิบายทางด้านดร.แมคลีแนนนะคะชี้ว่าผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการพูดคุยและการวางแผนคือการเห็นพ้องต้องกันค่ะว่าเมื่อไหร่ควรอพยพเขากล่าวว่าวิธีที่ชัดเจนที่สุดคือการกำหนดสัญญาณเตือนสำหรับการตัดสินใจที่จะออกจากพื้นที่ไว้ล่วงหน้า
It might be information that the fire is at such and such a place something like that so the actual trigger that you're going to decide on
อาจจะเป็นข้อมูลจากวิทยุว่าไฟป่าอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งหรือสัญญาณแรกของควันสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของครอบครัวของคุณมีผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงหรือไม่รวมถึงภูมิประเทศในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่และพืชพันธุ์ที่อาจจะก่อให้เกิดสะเก็ดไฟได้ดร.แมคลีแนนกล่าวและแม้ว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางของไฟป่าโดยตรงนะคะแต่ว่าควันไฟและความร้อนสูงก็ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้และสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวหน่วยงานสาธารณสุขแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆอยู่ในที่ร่มหากว่าต้องออกนอกอาคารและลดเวลาการอยู่กลางแจ้งค่ะและควรดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นพิเศษและสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคุณกิซิงเตือนให้คำนึงถึงเรื่องของพายุเช่นกันค่ะ
Particularly over the coming months people out camping right so you know avoid make sure you know where you're camping
โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่กำลังจะมาถึงหลายคนไปตั้งแคมป์ควรรู้ว่าพื้นที่ตั้งแคมป์อยู่ตรงไหนเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือไม่มีความเสี่ยงลมแรงและต้นไม้ล้มบริเวณรอบแคมป์หรือไม่ต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่คุณไปตั้งแคมป์เสมอคุณกิซิงกล่าวคุณผู้ฟังคะการวางแผนรับมือกับสภาพอากาศที่สุดขั้วอาจเป็นเรื่องสุดท้ายในรายการสิ่งที่ต้องทำในช่วงปลายปีแต่ผู้เชี่ยวชาญนะคะเห็นตรงกันว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะที่ผ่านไปนั้นนะคะคือคำเตือนและคำแนะนำในการเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าในช่วงฤดูร้อนแม้ว่าจะเป็นช่วงพักผ่อนปลายปีคุณคามิลบีอองชีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าค่ะมีบทสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่พลิกธุรกิจจากติดลบให้สามารถทำกำไรได้ในเวลา1ปีค่ะ และในช่วง Australia Explain วันนี้นะคะมีคำแนะนำเรื่องของการริเริ่มก้าวแรกค่ะเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่า traditional owners, country หรือ first nations นะคะคำเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรเราชวนมาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้และชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะเพื่อทำความเข้าใจนะคะและให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในออสเตรเลียคุณโซอี้ทอมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะผู้ย้ายถิ่นหลายคนนะคะอาจจะอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองออสเตรเลียแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบางคนกังวลว่าจะพูดผิดหรือกังวลว่าจะทำอะไรผิดไปขณะที่บางคนไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนคุณชานอน ดอทสันหญิงชาวยาวูรูประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Healing Foundation กล่าวว่าเริ่มต้นได้จากการทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองไม่ได้มีแบบเดียวและมีความหลากหลายมาก
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that
สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้เรื่องราวของชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสในฐานะผู้คนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและเป็นวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่มายาวนานที่สุดในโลกและต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้มีวัฒนธรรมเดียวที่เป็นเนื้อเดียวกันแต่มีภาษาหลายร้อยภาษาอยู่ทั่วประเทศและแม้แต่การให้ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับความกว้างใหญ่ที่หลากหลายนี้ก็ถือว่าสำคัญมากแล้วคุณดอสันกล่าวและก้าวแรกนี้นะคะสามารถทำได้ทางออนไลน์ค่ะและด้วยภาษาอังกฤษแบบง่ายๆการเรียนรู้ความหลากหลายของชนพื้นเมืองจะช่วยให้ความมั่นใจเมื่อคุณได้พบปะกับผู้คนจริงในชุมชนก้าวต่อไปคือการเรียนรู้เกี่ยวกับ countryหรือดินแดนที่คุณอาศัยอยู่ที่คุณเดินอยู่ทำงานอยู่และสร้างครอบครัวอยู
่ It's important to try and find some connections with your local community understanding where you live and knowing what country you're on it's very
สิ่งสำคัญคือการพยายามหาความเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นของคุณการทำความเข้าใจว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนและอยู่บนดินแดนใดทุกวันนี้ค้นหาได้ง่ายมากว่าใครคือ traditional owner หรือชนพื้นเมืองดั้งเดิมของพื้นที่ที่คุณอยู่และมักจะมีวิธีที่สามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้ไม่ว่าจะผ่านสภาบริหารจัดการที่ดินของชาวอบอริจินหรือ Aboriginal Land Councils ผ่านศูนย์วัฒนธรรมหรือกลุ่มชาวอบอริจินที่จัดกิจกรรมให้ชุมชนคุณดอทสันอธิบายคุณผู้ฟังยังสามารถค้นหาด้วยคำว่า traditional owners พร้อมชื่อเขตหรือย่านที่คุณอยู่เว็บไซต์เทศบาลท้องถิ่นของคุณก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลที่ดีนะคะหากคุณอาศัยอยู่ในแถบภูมิภาคเว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีรายชื่อเทศกาลชุมชนทัวร์ท้องถิ่นเวิร์กช็อปหรือกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยนอกจากนั้นแต่ละรัฐและดินแดนมีองค์กรชุมชนท้องถิ่นของตนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยค่ะคุณดอทสันยังเสริมอีกว่าองค์กรระดับชาติก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกันองค์กรต่อไปนี้นะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and stolen generation organizations. There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait
The Healing Foundation เป็นองค์กรที่สนับสนุนผู้รอดชีวิตจากเหตุ Stolen Generations. นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาว่าด้วยชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสแห่งออสเตรเลียซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและบันทึกประวัติศาสตร์และยังมี Reconciliation Australiaซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปรองดองในออสเตรเลียและวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างชาวพื้นเมืองและผู้คนที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองคุณดอสันกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะทั่วออสเตรเลียมีงานต่างๆที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนพื้นเมืองและเปิดกว้างให้คนจากทุกภูมิหลังเข้าร่วมได้ค่ะ
There's NAIDOC Week every year in JulyWhich was really born out of celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander cultures.
เดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีสัปดาห์นายดอกซึ่งมีเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสในรูปแบบที่เปิดกว้าง และในเชิงบวกเรายังมีสัปดาห์แห่งการปรองดองหรือ Reconciliation Week ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนและองค์กร The Healing Foundation ของเรายังมีการจัดงานในวันครบรอบการกล่าวคำขอโทษต่อ Stolen Generations ในเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงวัน Sorry Day ในเดือนพฤษภาคมด้วยคุณดอทสันอธิบายงานเหล่านี้มักเต็มไปด้วยดนตรีศิลปะการเต้นรำอาหารและการเล่าเรื่องกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากและเหมาะสำหรับครอบครัวคุณอาเซฟาเบเคเล่จากชุมชนเอธิโอเปียในนครซิดนีย์มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนพื้นเมืองในออสเตรเลียเขาอธิบายว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไร
It's very important but I used to be a multicultural community liaison officer here in New South Wales and there must be some sense of belonging
มันสำคัญมากผมเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนพหุวัฒนธรรมในรัฐ New South Wales และทุกคนควรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ย้ายมาจากต่างประเทศและชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ที่นี่มากว่า 60,000 ปีการแบ่งปันประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการทำทุกอย่างร่วมกันจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและความผูกพันระหว่างกันคุณเบเคเล่กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่มาใหม่จำนวนไม่น้อยอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าจะทำอะไรผิดคุณดอทสันกล่าวว่าความกังวลนี้เกิดขึ้นทั้งในหมู่ผู้อพยพและชาวออสเตรเลียที่อยู่มานาน
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing which I understand but also
ฉันคิดว่าบางครั้งผู้คนอาจจะกลัวว่าจะทำผิดหรือพูดผิดซึ่งฉันเข้าใจได้แต่ฉันไม่คิดว่าความกลัวนั้นควรหยุดไม่ให้คนได้มีส่วนร่วมเพราะสิ่งสำคัญคือการเปิดใจการตั้งคำถามและคนส่วนใหญ่เรารู้ว่าจะถามอย่างสุภาพได้อย่างไรไม่ว่าจะกับชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสหรือกับใครก็ตามคุณดอสันกล่าวและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายต้องใช้เวลาและต้องอาศัยความไว้วางใจการตั้งใจฟังคือทักษะที่สำคัญที่สุดและทั้งหมดเริ่มได้จากก้าวแรกเพียงก้าวเดียวค่ะ
I think my advice is to show up to have an open heart and open mind Our communities are very welcoming and
คำแนะนำของฉันคือการมาปรากฏตัวการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆชุมชนของเราเปิดกว้างและยินดีแบ่งปันว่าเราคือใครประวัติศาสตร์ของเราวัฒนธรรมของเราและชุมชนของเราและฉันคิดว่าแค่คุณเข้ามาร่วมงานนั่นคือก้าวแรกของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วคุณดอสันทิ้งท้ายคุณผู้ฟังคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วนะคะการสร้างความเชื่อมโยงกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียไม่ได้เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบเลยค่ะแต่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันการตั้งคำถามด้วยความสนใจและการเคารพซึ่งกันและกันค่ะที่ผ่านไปนั้นนะคะคือ Australia Explain ข้อมูลความรู้ในการเริ่มก้าวแรกเพื่อทำความรู้จักกับชนพื้นเมืองและวัฒนธรรมพื้นเมืองของออสเตรเลียค่ะคุณโซอี้ทอมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ก้าวข้ามผ่านกำแพงวัฒนธรรมสามารถทำร้านพิซซ่าจากติดลบให้เป็นกำไรในออสเตรเลียค่ะ
ร้านขายดีมากเลยค่ะคุณเชอรี่ร้านขายดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีกำไรเลยเราแทบจะไม่มีเงินจ่ายพนักงานเลยอะค่ะรายได้ทั้งหมดเราจ่ายบิลจ่ายค่าพนักงานเราก็ยังติดลบอยู่อะค่ะ
เรื่องราวของสันสิตาบทสักคูธนโชตเธอเริ่มทำงานที่ร้านพิซซ่าของแฟนในช่วงที่ขาดทุนอย่างหนักและเธอเพิ่งมาออสเตรเลียได้ไม่นานสันสิตาใช้เวลา1ปีที่พลิกจากร้านที่ติดลบเป็นกำไรเรื่องราวของการต่อสู้ที่เริ่มด้วยการเปิดใจเรียนรู้การปรับตัว ความอดทนที่ยืนหยัดในวันที่ธุรกิจอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดบทเรียนสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่อาจจะกำลังเผชิญความท้าทายที่คล้ายกันฟังเรื่องราวของคุณสันสิตากับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสันติตานะคะบุตรของคุณธนาโชคชื่อเล่นชื่ออีทนะคะเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าชื่อร้านบอสพิซซ่าค่ะ
คุณอีทช่วยเล่าประวัติคร่าวๆหน่อยค่ะก่อนจะย้ายมาออสเตรเลีย
ก่อนที่อีทจะย้ายมาอยู่ออสเตรเลียอีททำงานสายร้านอาหารโรงแรมมาก็งานล่าสุดที่อีททำจะเป็นเซลล์ขายไวน์ที่มาจากทั่วประเทศอันนี้ที่ทำอยู่ในไทยค่ะตัดสินใจมาออสเตรเลียเพราะว่าในช่วงที่อีททำงานร้านขายไวน์อะค่ะอีสตรัคโกกับภาษาอังกฤษมากๆเพราะว่าอีต้องไปเจอเหมือนลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอีก็เลยตัดสินใจว่าอีจะมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย6เดือนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
แล้วจุดเริ่มต้นที่มาเริ่มทำร้านพิซซ่าล่ะคะ
ตอนที่มาถึงออสเตรเลียอีก็คอนติเนียสายร้านอาหารทำงานร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทีนี้ได้มาเจอแฟนแล้วแฟนทำร้านพิซซ่าอยู่เราก็เลยเราก็ทำงานสายนี้อยู่พอดีเราก็เลยเข้ามาช่วยเขาก็เลยได้ทำตั้งแต่นั้นมาเลย
คุณอีทเล่าให้ฟังว่าตอนที่เริ่มเข้ามาเนี่ยร้านขาดทุนเลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ตอนที่อีทเข้ามาก็คือร้านเขาเปิดมาปีหนึ่งปีกว่าละเข้าปีที่สองละเหมือนร้านขายดีมากเลยค่ะคุณเชอรี่ร้านขายดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีกำไรเลยเราแทบจะไม่มีเงินจ่ายพนักงานเลยอะค่ะก็คือตัวเราเองเราไม่ได้จ่ายตัวเองเลยรายได้ทั้งหมดเราจ่ายบิลจ่ายค่าพนักงานเราก็ยังติดลบอยู่อะค่ะ
มันเป็นยังไงอะคะการที่เราขายดีแต่เราไม่มีเงินแทบจะไม่มีเงินเหลือเลยอะไรคือปัญหาคะ
ตอนนั้นเราก็มานั่งดูกันหมดเลยว่าเอ๊โปรดักเราก็ดีลูกค้าเราก็มีแต่ทำไมเราไม่ได้กำไรอีกก็เลยเข้ามาดูเรื่องของคอสค่ะว่าเอ๊อาหารแต่ละจานอะต้นทุนจริงๆแล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราก็เลยมาปรับเปลี่ยนราคาอาหารนิดหน่อยเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาดูเองในเรื่องของการไปตลาดเองไปซื้อผักเองเลือกโปรดักเองอะไรเงี้ยค่ะคอสมันก็จะลดลงมานิดนึงแล้วก็เรื่องของพนักงานเองด้วยค่ะแล้วก็เข้ามาดูแลเองเยอะขึ้นแล้วก็ลดพนักงานลงอะไรเงี้ยค่ะให้ร้านอยู่ได้ในช่วงแรกๆอะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะพอหลังจากที่เราตัดสินใจที่จะลดต้นทุนลดพนักงานแล้วอะค่ะ
หลังจากที่เราเริ่มเข้ามาทำเองเต็มตัวเราลดพนักงานลงเราลดต้นทุนลงร้านมันก็เริ่มดีขึ้นเราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างมากขึ้นอย่างเช่นมันมีอาหารที่เราไม่ได้ขายเลยอะค่ะคุณเชอรี่อย่างเช่นสตาร์เตอร์เพราะทุกคนอะคิดว่ามาทานพิซซ่าทุกคนก็สั่งพิซซ่าคนละถาดจบสตาร์เตอร์ของหวานเราจะไม่ค่อยได้ขายแล้วเราก็จะแทบที่จะต้องทิ้งทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็มาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตรงนี้เป็นการอัพเซลลิ่งเองเพราะเราทำเองเนาะเรารู้จักลูกค้าแล้วก็เธอลองชิมตัวสตาร์เตอร์ของเราไหมแล้วก็ออเดอร์พิซซ่าคือแชร์แล้วก็เหมือนเราเหลือที่ว่างสำหรับดีเซอร์อะไรเงี้ยค่ะอีกก็ขายเครื่องดื่มดูเองทั้งหมดเลยทางร้านก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทิ้งแล้วไม่มีเวสต์ฟู้ดละร้านก็กลับมาในเลเวลที่สามารถที่จะไปต่อได้ค่ะ
โอเคค่ะตอนนั้นใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะกว่าที่ร้านจะกลับมาที่จะเริ่มจะมีเงิน
เป็นปีเลยนะคะคุณเชอรี่อีทใช้ความอดทนตรงนี้มาในระยะเวลาปีกว่าค่ะหลังจากปีนั้นอีทได้เข้ามีตติ้งกับทางแอคเคาท์ที่เขาดูแลเราอยู่ก่อนหน้านั้นเราก็รู้สึกแล้วแหละว่าแคชโฟลว์เราค่อนข้างที่จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาได้รับการยืนยันจากบัญชีว่าตอนนี้ร้านอยู่เห็นกำไรแล้วนะกราฟมันเริ่มขึ้นแล้วค่ะคุณเชอรี่เราก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อเรามาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
ตอนที่บอกว่าใช้ความอดทน1ปีเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังตอนนั้นหน่อยได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราเพิ่งจะเข้ามาด้วยเนาะแล้วเราก็ตัดสินใจช่วยเขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดสินใจลดค่อนข้างจะหลายอย่างทั้งต้นทุนทั้งพนักงานความอดทนนี่มันต้องใช้มากขนาดไหนคะถึงจะผ่านจุดนั้นมาได้อะค่ะ
โอ้โหมากมายเลยค่ะคุณเชอรี่เพราะว่าคือเราแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเราตื่นนอนขึ้นมาเราไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อเลือกของเองไปตลาดเสร็จเราเข้าร้านแล้วก็เราทำเพรพเองคืออีทกับแฟนอะทำเองทุกอย่างเลยหั่นผักล้างผักทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาของชีวิตส่วนตัวเราคือwork life balance นี่คือเป็นศูนย์เลยค่ะไม่มีเลย
ช่วงนั้นนะคะท้อไหมคะหรือเคยคิดว่ามันจะไหวไหมเนี่ยจะควรจะปิดกิจการไหมอย่างเงี้ยค่ะ
เคยมีช่วงที่คุยกันกับแฟนเหมือนกันว่าเราจะไปทำอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยคิดแต่ว่าอีทรู้สึกว่าอีทมั่นใจในตัวโปรดักต์ของหลานอีทมั่นใจว่าของเราอร่อยของเราดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ชอบเพราะอีทจะเช็คฟีดแบ็กกับลูกค้าตลอดลูกค้าก็ชอบตัวอาหารเราอะขายได้อยู่แล้วแต่เราแค่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวเราลองสู้ต่อสักพักถ้ามันไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยเบนเข็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสู้มาสักพักนึงก็รู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วก็เป็นไปได้อย่างที่เราต้องการนะคะ
โอเคค่ะเท่าที่ฟังเรื่องมานี่ตัวแฟนคุณอีนะคะอาจจะเหมือนกับใครหลายๆคนน่ะนะคะที่คิดว่าอยากจะมีบิสเนสเขามีความสามารถคิดว่าเขาทำได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองถึงการที่จะจัดการบิสเนสหรือบิสเนสแมเนจเมนต์เนี่ยค่ะคุณอีมองคิดว่าบิสเนสแมเนจเมนต์เนี่ยสำคัญต่อธุรกิจยังไงบ้างคะ
โอ้โหสำคัญมากมากมากที่สุดก็ว่าได้นะคะคุณเจอรี่แต่ที่อิทคิดว่าสำคัญที่สุดในการเมเนจทั้งหมดคือการเมเนจคนเมเนจพนักงานของเราอย่างเช่นในกรณีของร้านอิทอะค่ะก็คือพนักงานเขามาถึงปุ๊บเขาจะรับออเดอร์เหมือนทำงานเหมือนเป็นโรบอทอะค่ะทีนี้เรามาตั้งระบบใหม่ว่าเราเอาพนักงานเข้ามาก่อน15นาทีซึ่งเราจ่ายตังค์เขานะคะคุณเชอรี่เราจ่ายตังค์เขาใน15นาทีแต่เราเอาเข้ามาเป็นช็อตเทรนนิ่งอะค่ะเป็นบรีฟก็คือวันนี้เราจะมีอัพเซลลิ่งอะไรบ้างวันนี้เราต้องขายยังไงเราต้องถามยิงลูกค้ายังไงให้ลูกค้าสั่งเพิ่มเราต้องคือวางกลยุทธ์คิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือทำงานเป็นทีม
อันนี้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะการบริหารคนนี้มันเป็นเรื่องที
่
ยากต้องใช้สกิลนะ
ใช่ค่ะใช่ยากมาก
ๆแล้วตอนที่เราลดพนักงานเนี่ยเขามีแบบว่า มีแอททิจูดมีอะไรฟีดแบคอะไรกับเราไหมคะ
มีเหมือนกันค่ะคือพนักงานบางคนก็คือออกไปเลยเพราะว่าสมมติเราให้ชั่วโมงเขาน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเหมือนเขาก็คุยกับเราว่าเขาอยากได้ชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเรายังเฟกซิเบิลไม่ได้เลยกับเรื่องของชั่วโมงเพราะว่าเราเข้ามาดูแลเองแล้วเราต้องควบคุมคอสต์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสตริกมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าถ้างั้นฉันขอออกไปทำงานที่อื่นนะเราก็เข้าใจเพราะเราก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเราเคยเป็นนักเรียนมาก่อนเราเคยทำงานหาตังค์มาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจแต่ก็คือก็จบกันด้วยดีแต่เราก็ต้องมาแบกรับตรงนั้นว่าเราต้องทำงานหนักขึ้น
แล้วด้วยความแตกต่างนะคะคุณอีทบอกว่าคุณอีทเพิ่งมาเรียนภาษาแค่6เดือนแล้วตอนนี้ก็คือมีธุรกิจแล้วใช่ด้วยความแตกต่างทั้งเรื่องของโครงสร้างในการทำธุรกิจนะคะรวมถึงวัฒนธรรมด้วยเนาะวัฒนธรรมไทยกับออสเตรเลียก็ต่างกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นการทำธุรกิจร้านพิซซ่าซึ่งก็ไม่ใช่ร้านอาหารไทยแล้วคุณอีทก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยคุณอีทผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงคะ
อย่างแรกเลยอีทเปิดใจค่ะคุณเชอรี่เปิดใจการรับวัฒนธรรมใหม่ๆเปิดใจที่จะไม่จัดลูกค้าว่าเอาลูกค้าเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องสังเกต customer behavior ว่าลูกค้าแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วลูกค้าประเทศนี้ชอบกินอะไรอย่างสมมุตินะคะคุณเชอรี่สมมุติว่าเรามีลูกค้าคนออสซี่มาเขาจะชอบกินเนื้อมากเขาจะมาถามยูมีมีทเลิฟเวอร์ไหมซึ่งตัวร้านของเราไม่ได้ทำสไตล์นี้ค่ะตัวร้านของเราจะเป็นนาโปลีสไตล์ก็คือเป็นออริจินอลจริงๆเราก็จะไม่ปฏิเสธเขาโดยทันทีแต่เราจะแนะนำแบบว่าอันนี้นะถ้ายูชอบกินมีทนะยูลองดับเบิลซาลามี่ไปอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเขาแล้วก็แนะนำเขาอย่างถ้าสมมติว่ามีลูกค้าคนจีนมาเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เท่าไหร่เขาก็จะไม่ค่อยมั่นใจเราก็จะดูแลเขาเป็นพิเศษก็คือยูชอบกินซีฟู้ดไหมเพราะคนจีนส่วนมากอาจจะชอบกินซีฟู้ดกับเห็ดอีทก็จะแนะนำหน้าที่แบบว่าที่อีทคิดแล้วแหละว่าเขาจะต้องชอบเสร็จแล้วพอเราแนะนำเขาเนี่ยเขาก็กลับมาอีกอีทรู้สึกว่าเราต้องเปิดใจยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นถ้าลูกค้ามาแล้วลูกค้ามีลูกเด็กเล็กแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแจ้งลูกค้าก่อนว่าเธอออเดอร์พิซซ่าให้เด็กก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาออกมาก่อนเด็กจะได้ไม่หิวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเขาก็จะรู้สึกถึงความใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ appreciate ตรงนั้นเรื่องตรงนี้อีทคิดว่าสำคัญมากๆมันใช้ได้กับหลายอย่างด้วยค่ะคุณเชอรี่ไม่ใช่ธุรกิจร้านอาหารอย่างเดียวอีทว่าทุกธุรกิจแหละเรามาเราต้องเปิดใจเราต้องยอมรับเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะค่ะ
ทีนี้แล้วคุณอีทมองบทเรียนจากการทำธุรกิจที่เริ่มจากการติดลบครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
ส ำหรับอีทธุรกิจติดลบครั้งนี้อีทคิดว่ามันไม่ใช่การล้มเหลวแต่อีทมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่หลวงสำหรับอีทมากๆที่อีทหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยซึ่งเราเอามาใช้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะทำธุรกิจต่อๆไปได้ค่อนข้างดีอะค่ะเราเรียนรู้เองหมดเลยเรายอมรับที่จะอยู่กับมันให้ได้ในช่วงที่เราต่ำที่สุดในชีวิตก็คือช่วงที่เราต้องเอาเงินบัตรเครดิตออกมาใช้แล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเราแย่ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราลุกขึ้นมาได้อะเราสู้กับมันจนเราชนะเราจะรู้สึกว่าเราได้วัคซีนเข็มใหญ่ๆเลยค่ะของชีวิตเราอะค่ะคุณเชอรี
่ด้วยความที่ธุรกิจอะค่ะมันก็มีทั้งขึ้นและลงการทำกิจการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปนะคะรวมถึงการมาทำงานในออสเตรเลียการใช้ชีวิตในออสเตรเลียด้วยเช่นกันมีคำแนะนำอะไรคะสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการคนไทยคนอื่นหรือคนที่กำลังคิดว่าฉันจะเริ่มบิสเนสของตัวฉันเองที่นี่อย่างเงี้ยหรืออาจจะกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ใครๆก็โดนเอฟเฟกต์นะคะอยากฝากอะไรถึงพวกเขาคะ
ค่ะสำหรับคนที่กำลังเผชิญในวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้นะคะอีกแนะนำให้ลองปรับลองแก้ไขให้ถูกจุดลองหาจุดตรงนั้นให้เจอค่ะแล้วก็ลองลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกเช่นอย่างเช่นเราลองหาซัพพลายเออร์อื่นๆที่ราคาถูกลงหรือว่าเราไปลองไปดูที่ตลาดอะไรเงี้ยซึ่งมันจะถูกกว่าเยอะมากเลยค่ะคุณเชอรี่ดูสต็อกให้ดีอย่าให้มีเวสพูดเยอะแล้วก็ upselling สำคัญมากๆแล้วก็อีทอยากให้ลองเน้นดูแลลูกค้าประจำอย่างเช่นอีทมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็คืออีทจะจำลูกค้าได้จำชื่อได้จำออเดอร์ได้จำว่าลูกค้าชอบทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเขาก็จะแบบว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญแล้วรู้สึกว่าเราดูแลคนในครอบครัวค่ะอย่างเช่นวันนี้อ๋อไมเคิลมานะเราแบบไมเคิลปกติไม่กินชิลลี่นะแล้วก็ไม่กินอันเนียนอะไรเงี้ยเราก็จะจำรายละเอียดตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะเป็นการช่วยในการอัพเซลลิ่งแล้วก็ลูกค้าเขาก็จะพาเพื่อนพาอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีทคิดว่าตรงนี้สำคัญมากๆกับธุรกิจที่เปิดใหม่แล้วก็ธุรกิจที่อยากโตในช่วงนี้ด้วยค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณสันสิตาบุตรสะคูธนโชตกับการพลิกธุรกิจร้านพิซซ่าที่เธอไม่เคยมีประสบการณ์มาทำกำไรภายในเวลา1ปีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบรานะคะสามารถฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai นะคะฟังได้ทุกเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่กับดิฉันนะคะในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ